будь-яке втручання в імунну систему є дуже небезпечним. Уряд уже на грані того, щоб висунути претензії до своїх громадян, що вони напружують бюджет. Одна тільки людина сказала, що так, вона це робить, і вона вважає, що так повинно бути. Особа залишається один на один перед вакцинальним патрулем. Ймовірність того, що ви виживете там, дуже невисока. Є у вакцинації начало, але ні у вакцинації кінця.
Доброго здоров'я, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Антивірус». І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати в нашому спецвипуску головного редактора сайту «Тригер», експерта в сфері охорони здоров'я, пана Анатолія Якименка. Вітання вам.
Добрий день.
Ви знаєте, вчора, а ми це інтерв'ю для наших слухачів трошечки відкрию, таємницю записуємо в суботу. Отож, вчора в п'ятницю дивився велике шоу Савіка Шустера, який захворів на коронавірус, не дивлячись на 4 вакцини, які приймав. І він вів цю програму, перебуваючи в Італії, на ізоляції. І в студії було дуже багато експертів, які всіх дуже заохочували, це так ще м'яко кажучи, до вакцинації. Так? І заохочували якби безкритично. Тобто, про що мова? Про те, що якщо ви переболіли, все одно вакцинація, якщо обмеження, все одно вакцинація. Пан Євген Комаровський сказав, що якщо ви можете дійти до пункту вакцинації, то ніяких протипоказань бути не може. Ну, і ось так все шоу пройшло. Потім я відчув, я скажу одразу, я не прихильник і не антагоніст вакцинації, я простий журналіст, який намагається розібратися в питанні. Я не знаю, як воно правильно і як коректно робити в цей важкий час. Ввімкнув інтерв'ю пані Ольги Голубовської, журналісті Наталії Влащенко.
Там, де вони... я ще не подивився його. Так.
Так, дуже гарне інтерв'ю, де один із найпотужніших експертів в сфері інфекційних хвороб, так, дякую, в Україні, говорить, що є обмеження, тромбоз може утворитися, раз. Два, якщо ви перехворіли, то певні перші півроку взагалі можете про це не думати. І третє, каже, найважливіше прищепити групи ризику. Так, це люди від 50+. Але навіть не ця теза мене найбільше зацікавила. Мене зацікавила інша теза пані Голубовської. Вона сказала, що взагалі в цій історії довкола пандемії і коронавірусу медицини 20%, решта політика. 80% політика.
Так, там в заголовок винесено так, що
80%. Абсолютно. І ви знаєте, ну, я думаю, що для неї це сказати було не так просто, оскільки під шаленим тиском така видатна науковиця перебуває, і це такий натяк для тих, хто може читати і вміє думати. Пане Анатолію, от скажіть, будь ласка, от зараз наше суспільство знову поділили на вакцинаторів і антивакцинаторів, на тих, хто не думає про ближнього, відноситься якраз друга частина, яка не хоче вакцинуватися, навіть якщо вона перехворіла, якщо в неї можуть бути протипоказання і так далі, і тому подібне. Ви глибше в цій темі. Скажіть, будь ласка, що, власне, у нас в Україні відбувається, не в світі, там свої є нюанси. В Україні це теж політика, на вашу точку зору? Чи все ж таки тут медицина є?
Дякую за запитання. І таке тривале підведення до цього всього. В Україні це теж політика, але беззмістовна політика, і ми повинні розуміти, що політичне рішення і політика – це завжди етика, за кожним політичним рішенням стоїть етичний вибір, якийсь етика. І це політичне рішення без етики. Це важливо розуміти. Я спробую розгорнути цю думку в нашій розмові. І саме головне, що я хотів сказати, що це не суб'єктна політика. Це важливо розуміти. Це політика, але не суб'єктна політика. Це симулякр на чужу політику. Це важливо зафіксувати, тому що, на жаль, у мене є всі підстави говорити про те, що і політичні рішення, які приймає уряд. Ну, Шмигаль, ми розуміємо, що це не зовсім суб'єктна людина. Головний суб'єкт – це є президент країни, так? Ну і в нього є помічники у виконанні його волі, це Шмигаль, прем'єр-міністр Шмигаль, і Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я. Це якщо відповідати на питання, виключно таку частину питання, це політика чи не політика. Так, це політика, підсумуємо. Ущербна політика, це симулякр чужої політики, і вона не має, це політичне рішення, не має етики. Це один важливий момент. Чому немає етики? Ну, по-перше, перелік протипоказів не містить самих протипоказів, не містив до цієї пори. Було тільки підвищена температура тіла протипоказом і анафілактичний шок, анафілактична реакція при першій, при першій ін'єкції. Справа в тому, що ми повинні розуміти, що якщо у вас анафілактичний шок стається десь там в центрах вакцинації, то ймовірність того, що ви виживете там, дуже невисока. Це тільки десь там можна в якихось фільмах постановочних побачити, що когось рятують від анафілактичного шоку. А тому це дуже цинічно, як на мене, звучить, як лікаря, що так все підходить, так вони підходять. І колись навіть був такий, я не знаю, студентський анекдот, що все відпрацьовується в медичному інституті, всі пропуски не відпрацьовуються, тільки клінічна чи ця біологічна смерть. Навіть клінічна смерть, вона відпрацьовується. Тобто, якщо ви десь там були в стані шоку, і вас виявили з того світу, то ви, і це не є підставою, ну, не відпрацювати пропущене заняття. Ну, такий студентський анекдот і так далі. Тобто, ну, скажімо, чому він є редукованим, м'яко кажучи, і негуманним цей перелік протипоказів, тому що він не включає безліч захворювань, особливо захворювань, які знаходяться в стадії ремісії. Ремісії може бути аутоімунні процеси, багато аутоімунних захворювань, там, чи це нирки, чи це там, щитовидна залоза. Плюс онкологія, так, в стадії ремісії може знаходитися. Будь-яке втручання в імунну систему є дуже небезпечне, тому що імунна система зайнята боротьбою з захворюваннями і стабілізацією ситуації. Розбалансовувати її не можна, це дуже тонка матерія. Наприклад, люди, там, які знаходяться в ремісії, чи там погломерулонефріту, ну, ніде не сказано. Так. Я не читав, ну, принаймні не було. Є якийсь там проєкт у них нібито розширений, але він теж є ущербний, тому що я там не бачу серйозних протипоказів. І хто таке може сказати, що реальних протипоказів до вакцинації там є 1%. Але це теж ще не все. Не все, тому що у нас взагалі складається дуже цікава ситуація з прийняттям клінічного рішення. Тому що, в принципі, згода на вакцинацію або інформована згода, так? Це клінічне рішення. В нормі клінічне рішення приймає пацієнт. В західній цивілізації приймає пацієнт на базі інформації, яка йому надана. Як у нас виходить ситуація з вакцинацією? Якщо пацієнт приходить в центр вакцинації і згоден з вакцинацією, це важливо розуміти, то тоді він приймає клінічне рішення. А якщо він не згоден з вакцинацією, прийшовши в центр, так? То тоді клінічне рішення по Радуцькому чомусь приймає лікар. Але як хитро він приймає це рішення клінічне? Він не зобов'язує юридично пацієнта щеплюватися. Він просто пише йому, відмовляє йому в протипоказах і каже, що у вас немає протипоказів. І тоді особа залишається один на один перед вакцинальним патрулем, перед своїм керівництвом на роботі, ще десь. Її відмовили в протипоказах, її не примушували формально вакцинуватися. Вона знову вертається в вакцинальний центр і вже підписує цю згоду власноручно. Там, коли ви берете на руки інформовану згоду, то фактично, до речі, як вона заповнюється, цікаво, особливо в цих. Я проводив таке розслідування для себе серед, ну, невеличке, нерепрезентативне, обсерваційне, таке там 40 учасників, наприклад, чи 50. Значить, людина приходить в цей центр вакцинальний, у неї там нема медичної документації. Там сидить лікар, дві медсестри, комусь міряють там же якусь температуру, комусь не міряють. Це не так важливо, це не принципово. Ну, там, наприклад, мої тещі, вона вакцинована. Я в неї розпитався, вона в червні, виявляється, вакцинувалась. Ніхто навіть не поміряли, просто спитали, чи немає температури. Вона вакцинувалася китайським цим коронаваком.
Угу.
А що важливо, юридичний аспект. Немає запрошень офіційних. Це ніде не фіксується. Сімейні лікарі не запрошують офіційно вакцинуватись. Це не проходить через документацію таку. Тобто він не несе відповідальності. Я спілкувався з сімейними лікарями, своїми колишніми там студентами, колегами. Ми вчилися. Вони сказали, що у них немає рознарядки і зобов'язань офіційно запрошувати на вакцинацію. Так як громадян запрошують на вибори через такі запрошення, де там написано, mm-hmm. так, цього всього немає, не існує. Людина сама проявляє ініціативу. Ну, Міністерство охорони здоров'я проплатило смски Київстару і Водафону, ну і іншим операторам, які є. І всі масово отримували смски. Вам, напевно, теж приходили такі смски з запрошенням з'явитися в центр вакцинації. Це знеособлене запрошення. Тобто Київстар не несе перед вами жодної відповідальності. Ви приходите самі, добровільно, я підкреслюю. Це навмисне робиться. Щоб це, ну я ще, ви зрозуміли, так, суть питання? Це не сімейна лікарня, це робить оператор Київстар. Ви приходите, туди вам дають інформаційну згоду, якщо ви самі її заповнюєте без медичної картки. Тобто не лікар сидить, бере в руки вашу медичну картку, бере це інформаційне запрошення, або звіряє. Наприклад, ви заповнили інформаційне запрошення, він потім звіряє з тим, чи це відповідає дійсності. Особа на власний розсуд сама записує, які у неї є захворювання, немає, вона може щось забулася. Тобто, розумієте, це достовірна інформація. Так робили, щоб ви розуміли. Мій тесть, моя теща, дядько тітки моєї дружини там в Умані, бо вони, ну, дружина з Умані. Uh-huh. Потім я цікавився, я сам вінничанин, ну, у вінницьких там своїх колег і так далі. В Києві, ну от я зараз там фізично в Києві знаходжуся. В Києві різні бувають варіанти. До речі, я зустрічав лікарів у мене на Фейсбуці сімейних, які обзвонювали і робили офіційне запрошення. Але це виняток. Такого, тобто я не хочу там сказати, що це якби всі так от не запрошують. У мене є одна знайома фейсбучна, так? Вона насправді обзвонювала. На Троєщі вона приймає.
Uh-huh.
І вона, ну, я опитувався всіх, тобто одна тільки людина сказала, що так, вона це робить, і вона вважає, що так повинно бути. Це правильно, але це її особиста ініціатива. Це не є система. Це вона вважає, що так правильно, тому що вона правильна людина і правильно робить. Ось, це, ну, якби, цей важливий момент, який потрібно розуміти. І якщо людина, вертаючись, вже фіналізуючи цю частину відповіді, просто кажу, що людина сама згадує про свої хвороби, ставить підпис. Якщо вона підпис ставить, то тоді вона прийняла клінічне рішення. Якщо вона не ставить підпис, задача лікаря на в центрі вакцинальному, перевірити, чи є підпис. Більше нічого. Не звірити, чи дані, які вона заповнила, відповідають даним медичної картки. Чи вона знаходиться в стадії ремісії, чи там так далі. Нічого цього не робиться. Тим більше, якщо перелік вакцинації, ми вертаємося до етичності політичного рішення. Порожній, там нічого нема. Температура – це, ну, це смішно навіть казати. У людей може бути безліч хронічних захворювань, втручання в імунну систему може призвести до зриву ремісії. Людина, маючи, наприклад, там в ремісії там, по гломерулонефріту, може отримати зрив ремісії чи будь-яка онкологія і так далі, і, ну, померти. І нічого вже не врятує.
Пане Анатолій, що зараз відбувається в Україні? І в четверговій програмі «Право на владу» Мосійчук і у вчорашній з Савіком Шустером всі кажуть, що конче необхідно йти вакцинуватися просто безальтернативно, тому що держава задихається. І там, до речі, співпали заголовки. Що цікаво, держава задихається, кисню всім не вистачить, і єдиний вихід не потрапити під штучне кисневе забезпечення – це йти вакцинуватися.
Да. Я зрозумію. Це, ну, кілька аспектів ваше запитання має. І відповідно, і відповідь теж моя буде там багаторівнева. Перший рівень – це медичний, звичайний рівень. Це не є секрет, це відомо. аксіома. Поки що вона залишається аксіома, вона не спростована, що в період пандемії чи епідемії вакцинуватись не можна. Чому не можна вакцинуватися? Тому що під час вакцинування відбувається стимуляція імунітету, яка має піки і падіння в імунному забезпеченні. І, власне кажучи, дуже небезпечно в момент там зниження імунної опірності організму сконтактувати з безпосереднім патогеном, з вірусом під час пандемії чи епідемії. Уже є випадки в Україні, їх декілька випадків відомих осіб. Прізвище називати не можу. Це політики. Це завідуючі кафедрами медичними, які померли після другої дози вакцини внаслідок того, не від самої вакцини. Вакцина ослабила їх імунну систему. Вони сконтактували з вірусом, тому що вони ходять на роботу. Вони не є захищені протягом місяця. Вони захворіли на базі зниженого імунітету. І померли. З однією з такої людини 2 чи 3 дні тому попрощались в Києві. Це така, я прізвище називати не буду, але я сміливо це можу казати. І це не єдиний випадок. У мені відомі випадки, коли політики в минулому, у відставці, скажімо так, да, також, на жаль, так завершили своє життя. Тому це непроста річ. І тому, ну там, Ольга Анатоліївна Голубовська, вона каже, що вакцинація – це медична процедура, яка потребує серйозного підходу, нагляду, вона не може проводитися формально в центрах вакцинації і так далі, тому подібне, тому що це матиме наслідки, і вона з цими, я так розумію, це вже мої здогадки, і вона, напевно, з цими наслідками зустрічається, тому вона займає таку непопулярну позицію. Це мої здогадки, я не спілкувався з нею особисто, не знайомий, але я так думаю. Це, що стосується оцеї частини там медичної, і наскільки вакцинація рятує життя. І це зменшить там навантаження на стаціонари і зменшить потребу в кисні. На жаль, не зменшить це навантаження, тому що якщо вже ставало так питання вакцинації, це потрібно було робити масово в період стихання епідемії. Це липень, там. Кінець червня, до речі, от моя теща з тестем, вони саме червень-липень вакцинувались коронаваком. Це більш-менш правильно. Можна було так зробити, і всі ці, значить, черги і так далі мала би бути у нас в липні. Але цього всього не було, тому зараз це робити, і тим більше безапеляційно заявляти, що це рятує життя, ну це, м'яко кажучи, некоректно. Це розраховують на те, що людина, яка вакцинувалася, вона сяде вдома і буде сидіти, нікуди не виходити, ні з ким не контактувати. Якщо це пенсіонер чи пенсіонерка, і їй через вікно якимось чином постачати продукти харчування, і вона нікуди не буде виходити, то в магазин, ну, і до неї родичі не будуть приходити, внуки, ну, може вона так проскочить цей період. А взагалі це небезпечна річ. Тобто ми повинні це розуміти. Тепер, що стосується питання, що країна задихається, перевантажується там медична система. Це один із ключових моментів. Ми впритул підійшли до того, що уряд уже на грані того, щоб висунути претензії до своїх громадян, що вони напружують бюджет, напружують країну і взагалі не заважають. Але поки ж якось їм розуму вистачає цього не сказати. З кількох причин це, ну, немає підстав і підґрунтя. По-перше, що стосується претензій до людей, які захворіли, ну, м'яко кажучи, вони некоректні і негуманні по своїй суті, але насправді пацієнти, які хворіють, вони ніяким чином не виснажують бюджет, тому що зведений бюджет охорони здоров'я – це стала сума кожен рік. І незважаючи на те, скільки людей чим захворіли, І якої інтенсивності ці захворювання, ця сума є стабільна, вона не зменшується, не збільшується. Як показує час, з них можуть ще з цих грошей трошки відпиляти на дороги, на велике будівництво. Розумієте, що я кажу?
Так.
Ось, тому щось там спекулювати і казати, що це там напружує бюджет, ну це не відповідає дійсності, тому що кожен рік одна і та сама сума виділяється, і вона ніяким чином не міняється. Навпаки, ще може там щось хтось звідти відпаляти кудись. Тепер, що стосується перенавантаження медичної системи, я хочу нагадати і сказати, що ми з вами живемо уже в жовтні, осінь 2021 року, і ця точка, вона принципово відрізняється від точки початку епідемії, лютий, березень 2020 року. Нам багато вже що зрозуміли, у мене виникає питання, а чому ми не підготувалися за стільки? Тобто ми кілька робили великих локдаунів. Ми згадаємо перший локдаун 3 по 3, так? Це березень, квітень, аж в травні ми вийшли, там 3 рази, по-моєму, по 3 тижні оголошували локдаун. То зупиняли всю економіку, все життя було паралізоване, чим займались тоді. Це 2020 рік. Потім у нас були оці якісь незрозумілі локдауни в кінці 2020-го, листопад, січневий, там одразу перед днем народженням Зеленського він припинявся. Ну і так далі. Весь цей час ми жили, які ми зробили висновки. Ми всі, до речі, ми всі знали, що наші громадяни і пацієнти похилого віку 60+, вони не довіряють владі. Це означає, що вони не будуть вакцинуватися, якщо їх примусово туди не загнати. А це означає, якщо вони не будуть вакцинуватися влітку, це була прогнозована річ, то значить весь упор і весь акцент мав бути здійснений на лікування, навіть патогенетичне лікування. Не на профілактику, а на лікування. Для цього потрібно було збільшити кількість ліжкомість, площ і так далі, для того, щоб пенсіонерів, якщо вони для нас є цінністю, в перший день захворювання не дома залишати з пульсоксиметром, і щоб вони самі чекали, коли почнуть задихатися, а потім дзвонити 103, а переміщати їх під нагляд лікаря, тому що не можна до кожного пенсіонера вдома приставити лікаря. Так, вони хворіють в стаціонарах. Це не, я підкреслю, це не реанімація. Всі скажуть, що це типа, я пропоную в реанімацію зразу класти і інтубувати цих пацієнтів. Ну, це дурниця. Така сама ситуація приблизно там, як в акушерстві. Тобто людина заздалегідь госпіталізується, перебуває під наглядом, і вона не просто під наглядом, а її лікують там. Всі розмови про те, що антивірусні препарати, вони не до кінця пройшли там якісь дослідження чи ще щось, немає рекомендації ВОЗ там по гормонах чи ще по чомусь, антикоагулянтах, це все нікчемні розмови, тому що весь світ знаходиться в режимі клінічних випробувань. Це нова нозологія, вона потребує ризиків, звичайно, і в ситуації з вакцинацією ну, не можна проводити дослідження, експеримент на людях по вакцинації, це реально так і є. І говорити про те, що ми проводимо дослідження по антивірусних препаратах, там, по гормонах, по антикоагулянтах і так далі. Що це, типа, не доведено. Ну, вакцини так само не доведені. Розумієте? Інколи є такі випадки, коли ми змушені діяти нестандартно. Я тут, наприклад, не сильно навіть б'ю в ту точку, що вакцинація є там сумнівна в плані доказовості, тому що поки що немає там якихось даних по безпеці. І по ефективності. До речі, там великі проблеми і з ефективністю, і з безпекою, але це можливо, ми пізніше про це поговоримо.
А ви можете мені пояснити от на пальцях, як двохрічному? Те саме вчора Ольга Голубовська казала, що ті навіть, хто прищеплюється, вони перший тиждень мають бути на ізоляції, тому
Так.
що вони такі самі розповсюдники. У нас же отримав сертифікат і бігом все життя відкрилось перед тобою. Просто одні перспективи. Невже це наші владу тримаючі не знають?
Ні,
Ну,
дивіться,
мали б знати.
вони все це знають, розумієте? Але якщо у вас політичне рішення прийнято без етики, немає етики, то тоді ви відкриті в своїх рухах, можливостях і діях. робити все, що завгодно, якщо етики немає за політичним рішенням. Головна задача якомога більше витратити вакцин для того, щоб звітувати перед певними там транснаціональними корпораціями, що ми от взяли і виконали, і тепер, будь ласка, дайте нам якусь там допомогу. Я не знаю цих домовленостей, але я точно знаю, що зобов'язання по вакцинації українським урядом і президентом Зеленським взяті перед транснаціоналами. Тут мова може і ну, над національними структурами. Я не знаю, чи це ЄБРР, чи це МВФ, чи це ще щось там, я не знаю, так далі. Але це, ну, проглядається дуже чітко. Тут навіть не може бути ніяких сумнівів. Тому що уряд не самостійний в цих питаннях. І тому вони приймають рішення, і задача якомога більше людей вакцинувати для того, щоб звітувати. Саме звідси йдуть там поради вакцинації дітей з 12 років. Це взагалі аморальна і антигуманна дія, абсолютно, з моєї точки зору. З кількох причин, якщо ви хочете, я можу це обґрунтувати, щоб я не був так критиканом, там, так далі. Зрозуміло, що це не має протиепідемічного ефекту, і це не має, ну, діти і не хворіють, вони не чутливі. І не помирають. Ну, як так, не хворіють, так і не помирають. Це, можливо, бути якісь там спорадичні, епізодичні речі, і так далі, і тому подібне. Дитячий організм знаходиться в стані становлення. Імунна система там постійно знаходиться в стані становлення, формується і так далі. Сучасні вакцини другого і третього покоління – це ну, не зовсім традиційні вакцини. Вони не традиційно виготовлені, не шляхом ослаблення вірусу. Ну, там у нас коронавак тільки традиційним методом виготовлений. Це такі інженер, генноінженерні продукти. І вони відрізняються від традиційних вакцин тим, що вони гіперстимулюють імунітет. Якщо традиційні вакцини, вони імітують захворювання, імітація захворювання з метою м'якої стимуляції імунної системи для виробки антитіл. Це всі традиційні вакцини від кору, там, від краснухи, від паротиту і інші, які там використовуються не тільки в дитячих інфекціях, але це традиційні вакцини. Ці вакцини, векторні МРНК-вакцини, це не зовсім вакцини. Це продукти генноінженерії до певної міри там, і так далі. І ключовий момент, що вони займаються гіперстимуляцією імунної системи. Для дитини це вкрай небезпечно. Це, ми не знаємо, які наслідки. Більше того, ми повинні розуміти, що у нас вся доказовість звелася до короткого періоду. Якщо ви вкололись вакциною і прожили півроку чи рік, то значить вона безпечна. Вибачте, ваша життєва траєкторія не визначається, ваша задача не ж півроку прожити і не півтора року прожити. У вас же життєва траєкторія прожити там значно більше, до 100 років чи до 80 років. І не задаватися собі запитання, що буде далі, ну, неможливо. І ця, от, до речі, така дилема філософська, вона, ну, надзвичайно складна і важлива, тому що люди, які починають казати, що на що нам далекі перспективи, нам треба сьогодні вижити. А інші кажуть, ну добре, сьогодні вижити, так? Але ви, тут наступна річ питає, що не можна в політиці приймати рішення виключно з власної егоцентричності. І орієнтуєтесь тільки на себе. Люди, які приймають рішення в політиці, вони мають приймати таке рішення, яке задовольняє всіх. І коли питають у людини, а ви впевнені, що ви виживете за такою, ну, от, післязавтра чи через місяць, якщо ви не будете вакцинуватися? Я не впевнений. Але я точно впевнений, що людство виживе, якщо ми підемо шляхом добровільності в цьому питанні, тому що це не вивчені речі. І яка базується, добровільність, вона ж не на порожньому місці. Це свобода вибору насправді нічого не дає. Дає інтуїція людська. Тобто людина сама на базі інформації, яку їй надали, вирішує. Вона себе впевнено почуває.
Угу.
От дивіться, проста річ. Вдома так. Перехворіли люди старшого віку. Можливо, навіть відбулася трагедія, хтось помер. Таке теж є. Але поруч оточуючі взагалі не хворіли. Вони не чутливі. Багато таких є людей. Багато є людей, які говорять, що вони контактували потім з'ясувалися з складними хворими. І вони навіть не захворіли. Нічого такого не було. До речі, в ситуації з Савіком Шустером, Савік Шустер після 4 вакцинацій, він не хворий. Це неправда, це маніпуляція. Савік Шустер максимум є носієм. Якщо у людини немає клінічної симптоматики, і вона себе чудово почуває і веде по скайпу своє шоу, авторську програму, то вона не є хворою. І в нас дуже багато є вірусів і бактерій, які можуть бути навіть токсигенних штамів, які можуть бути на слизовій оболонці. Але це не означає, що людина хвора. Це стосується і палички Лефлера, дифтерії, це стосується менінгококу. У нас з вами може бути там кокова флора, і в тому числі...
Ну, герпес і так далі.
Ну, герпес – це взагалі окрема тема. Це, він ж має нестерильний імунітет. Людина, всі люди контактують майже з герпесом. І імунітет нестерильний, і герпес залишається пожиттєво у вас в гангліях, в організмі. І коли у вас ослаблюється імунна система, рівень, то він тоді проявляє себе. Тобто ми з вами, мабуть, 100%, що маємо в собі цей, скажімо, герпес. І так далі. Тобто це ми так на Савіка Шустера відволіклися. І це, ну от так я бачу загальну так ситуацію.
А, пане Анатолію, от також маніпулюють цифрами, що ось зараз в реанімаціях, в лікарнях 97,1, здається, відсоток тих, хто під апаратами штучного дихання, вони не вакциновані, так? А, мовляв, ті, які вакциновані, їх там 1-2 випадки взагалі на всю Україну і ледь не на весь світ. А як тут давати опір такій статистиці? Чи є вона репрезентативною?
Ну, дивіться, так, це дуже
що
важливе
вона несе
питання.
З собою?
Так, дуже важливе питання. Добре, що ви його підняли і порушили. Що я хочу сказати по питаннях спочатку вакцинованих, що вакциновані захищені і не потрапляють в реанімацію. Ми повинні з вами дуже чітко розуміти, що це некоректно говорити просто вакциновані. Ми повинні говорити двома словами. Вакциновані і перехворілі, або вакциновані і ті, які не перехворіли. В чому питання? Питання у тому, що в Україні більшість вакцинованих, перше, це молоді люди, і друге, це люди, тобто молоді, тому що вони їздять за кордон і там по інших питаннях вони вакцинувалися. Вони не чутливі самі по собі, в більшості випадків, так? І друге, це вакциновані перелякані, які перехворіли минулого року восени і навесні цього року, і влітку щепилися. І захищає їх не вакцина, їх захищає. Їх захищає імунітет після перенесеної хвороби. І частка людей, які або нечутливі, молоді, або які перехворіли в загальної кількості вакцинованих, надзвичайно велика. Вона більше половини. В основному вакцинувалися люди, я навіть осмілюся сказати, 80%, які перехворіли або нечутливі. Тільки 20% людей, цифра орієнтовна, а їх може бути навіть і 10, які не контактували і не хворіли. Оце репрезентативна ключова когорта людей, які повинні братися до уваги в питаннях, коли ми оцінюємо ефективність вакцинації і починаємо говорити про те, хто в нас лежить в реанімації. Оце важливо. А цього ж нам не подається, це ж не говориться. І коли, ви собі уявіть, населення не довіряє уряду, воно не вакцинується. У нас було на старті там 15% вакцинованих. Більшість, весь масив не вакциновані. Ну, зрозуміло, що очікувати вакцинованих в реанімації, ну, неможливо. Звичайно, там будуть показники такі. Але ще раз кажу, що ті люди, які не потрапляють в реанімацію, то вони не тому не потрапляють, що вони вакциновані. Тому що вони перехворіли. І тому що вони нечутливі. І так, вони, ну, та вакцина, вони зробили її для того, щоб отримати там можливість кудись там полетіти, поїхати за кордон, там ще щось і так далі. І тому подібне. Це надзвичайно насправді маніпулятивна річ. І ми вже з вами можемо станом на сьогодні сміливо сказати. Дивіться, як спочатку було, як розгорталась динаміка, яка лінійка оцих послідовність всіх тез ключових. Перша теза навесні 2020 року, що вакцина має протиепідемічний ефект і вона буде захищати від передачі вірусу. Так. Тобто, на чому була побудована? На припущенні, що якщо вірус потрапляє на слизові оболонки вакцинованої людини, то він не розмножується і кудись дівається. Невідомо куди. Потрапив один вірус, його не стало мільйон, мільярд, і він місцевим імунітетом знешкоджений, зник. З'ясувалося, що навіть подвійна вакцинація ніяким чином не впливає на розповсюдження. Це не треба було навіть, щоб ви розуміли. Для того, щоб це передбачити, потрібно було просто вчитися на першому-другому курсі університету медичному, а не прогулювати пари. Якщо ви вчились реально, то для цього не треба досліджень ніяких. І ви, будь-яка людина скаже, що вакцинована чи не вакцинована людина може переносити віруси. Коронавіруси, аденовіруси, вірус грипу. І не хворіти. І нічого, і менінгококи може переносити, і збудник дифтерії, токсигенний штам. І не хворіти. Це важливо розуміти, оцей момент. Наступна, ну, так би, теза, яка після протиепідемічного ефекту, що люди, які вакциновані, вони не захворіють. Вона була подолана дуже швидко і сказано потім, що так, вони захворіють, але в легкій формі. Потім вже почали казати, так, вони захворіють, але в середній формі. Потім під тиском обставин сказали, так, вони захворіють, але не важко захворіють. Потім сказали, що вони важко можуть захворіти, але вони не потраплять в реанімацію і там не помруть. А тепер ми вже точно знаємо, що люди, які вакциновані двічі, потрапляють в реанімацію і помирають. Поки що єдиний аргумент на користь вакцинації, якщо вона зроблена правильно, коректно і так далі, що ймовірність померти людині, яка не хворіла, ймовірність померти, я підкреслюю цей момент, яка не хворіла, менше, якщо вона вакцинована. І більше, якщо вона не вакцинована. Але знову ж таки, якщо взяти двох людей, які до цього часу не захворіли, це коректно, і їх одну вакцинувати, іншу не вакцинувати, то от шанси вищі будуть у того, яка вакцинована, і те на невеликий проміжок часу. Ефективність вакцини від 3 до 6 місяців.
Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, от те, що і вчора я у Голобовської зауважив, її, ну, як би сум'яті каже, що це за цікава вакцина, ну, яка тричі колиться, в чому сенс? Тобто вона ставить питання якби в повітря. Так, каже, навіщо аж в три етапи? Ну, мається на увазі, очевидно, що Pfizer, там третя оця доза бустерна, яку вже хочуть, я так розумію, зробити обов'язковою в Україні також. Є якийсь медичний, є якась медична підстава цьому? Дивіться. Три етапи.
Підстава? Можна не те, що завгодно. Треба розуміти перше, чому відмовилися, от просте запитання. У нас були вакцини, які виготовлялися традиційними способами. Угу. Як ви можете пояснити, от я вам задам запитання, чому відмовилися від традиційного виготовлення вакцин і почали шукати нові методи для вакцинації, для щеплення? Ну, щось не задовольняло, напевно, в традиційних вакцинах. Дві речі не задовольняло. Ефективність і безпека. Ну, добре, безпеку немає часу, не будемо питання там піднімати. АПІ – це антитіл, залежне посилення інфекції, там була проблема, не так, це не так важливо. Але питання було в ефективності. Тобто вакцини по коронавірусу, вони просто були традиційним методом, які виготовлені, вони мало ефективні. Вони, по-перше, дають слабку стимуляцію імунітету, а по-друге, навіть якщо вони дали, то імунний захист там 3 місяці. Ну і все, більше немає. Тому вони перейшли на питання векторних вакцин, цих геноінженерних і МРНК вакцин, для того, щоб викликати набагато сильнішу імунну відповідь. Розумієте, так? Для цього, ну, це робилося. І незважаючи на те, що вони пішли от на такий крок, ефективність збільшилася в два рази. Тобто з 3 місяців стало 6 місяців. І звідси виникає питання. Це після 2 вакцинацій, гіперстимуляції імунітету, 2 вакцинації, всього-навсього захист на 6 місяців. І тому постало питання 3-ї бустерної дози. Ще раз. Тобто, ну, це все одно, що ви, ну, застосовували якийсь там психостимулятор. Ну, зараз оці тоніки якісь там, я знаю, продаються. Молодь часто там, якщо до сесії готується, до іспитів, не спить ночами, то вона щось там стимулюється, бо вона там, якщо студент не вчився півроку, то він починає там зразу хоче все вивчити, в нього не виходить. Він застосовує якісь там психостимулятори, а потім тиждень чи два спить, відходить від цієї сесії, тому що він виснажений повністю виходить. Ну, от приблизно така логіка і такі причини. Тобто, пояснити можна так, що, ну, пояснити іншим методом. Ну, тобто, це навіть не треба, я не знаю, бути з медичною освітою, щоб зрозуміти, що якщо пропонується бустерна доза, це тому, що перші 2 дози недостатні. Неефективні, недостатні. Ну, от і все. А це про що говорить? Про те, що гіперстимуляція цього імунітету все одно не досягає бажаного ефекту. Це не той випадок, коли ви протикорову вакцину вкололи один раз, там, в один рік, а потім ревакцинація в 6 років і більше її не колите. Тобто ви закінчений, якби, маєте цикл, тобто ви знаєте чітко, що от ви робите там 2 вакцини, і все, ви в житті, ви там вільні. Там, ну, з'ясували, що теж не вільний, він тільки до 18 років тримається, імунітет потім пробивається, тому корем хворіють в 19 років, треба знову вакцинуватися. Ну, хоча ви знаєте, що 3 вакцинами ви закриваєте протягом там періоду. А це, ну, це називається, якщо перефразувати, єсть у революції начало і нєт у революції кінця, то получиться, єсть у вакцинації начало, но нєт у вакцинації кінця. Причому ефективність дуже сумнівна, тому що ви розумієте, що якщо ви рік-два так постимулюєте свій імунітет, то невідомо взагалі, що у вас буде з імунною системою, як ви будете реагувати на інші віруси. Я про питання соматичної патології, загострення якихось таких речей, ну просто не піднімаю.
Фахівці деякі кажуть, ну такі як Голубовська, що такою вакцинацією, яку зараз проводять, ми пандемію не зупинимо абсолютно. Тому що люди, яких вакцинують, вони є розповсюдниками, так, і це просто катастрофа і жах. Тобто в Україні, зокрема, пандемія йде природним шляхом, так, тобто так би, якби ми хворіли без вакцинації, ми хворіємо тими самими темпами з вакцинацією. Я розумію, що прогнозувати справа невдячна, але тим не менше, от я ще пам'ятаю, читав одного відомого інфекціоніста зі світовим ім'ям, який сказав, що взагалі нові штами з'являються через вакцинацію. Я не знаю, наскільки це коректно, наскільки це контроверсійно звучить, але такі тези звучать від ваших колег. Скажіть, будь ласка, чи можна зараз прогнозувати, наскільки ця пандемія взагалі рік, два, три, і до чого ми йдемо? До ще більш серйозних штамів? Чи все ж таки ось на цьому природа зупиниться?
Дивіться, Сергію, ну, вас цікавить абсолютно нормальне, природне, звичайне запитання, як громадянина, як людини. Коли цьому настане кінець? Ну, всі задаються це питанням. Я повернуся до вашого першого речення чи тези про те, що ми цією вакцинацією не зупинимо пандемію. Я хочу сказати, що в питаннях респіраторних вірусів пандемія не зупиняється вакцинацією. І вакцинація ніколи не зупинить пандемію. Колективний імунітет набувається у природній спосіб. Іншого варіанту не дано. Не можна. Колективний імунітет можна досягнути тільки, це я підкреслюю, при респіраторних вірусах тільки у природний спосіб. Я хочу сказати, що питання колективного імунітету є дуже непростим. І в деяких випадках, при деяких нозологіях, взагалі некоректно ставити питання колективного імунітету. Ну, ми ж не ставимо питання колективного імунітету там, при СНІДові, при вірусному гепатиту, при правцю, ну, інших. Тобто питання колективного імунітету, воно більше стосується інфекції, які передаються повітряно-крапельним шляхом, дитячі інфекції, респіраторні і так далі. Значить, для респіраторних інфекцій ключовою складовою в колективному імунітеті відіграє неспецифічний природний імунітет. Звичайна опірність організму. Це ключовий момент. Наступна річ, коли це зупиниться? Правильно було в ідеальній моделі дозволити всім людям молодого віку до 40 років проконтактувати з вірусом швидко у природній спосіб. Тоді у них би виробився імунітет, не треба було б всіх локдаунів і так далі, і тому подібне, тому що природний, верніше, ну так, колективний імунітет при респіраторних захворюваннях в основному створюють люди, які перехворіли у природний спосіб. Це важливо. Або є нечутливими на підставі потужного неспецифічного імунітету. Вони це все формують. А людей, які знаходяться в когорті 60+, в категорії, відносно до категорії, їх насправді можна було ізолювати, поберегти, потримати, почекати, коли там буде вакцина, і вакцинувати. Але їх участь у створенні колективного імунітету, людей, які вакцинуються, мінімальна, нульова, я би так сказав. І вона є тимчасова і малоефективна. Тобто людина, яка вакцинувалася і не хворіє, і там пересиділа, вона через 3 місяці втрачає цей імунний захист і стає в нульову позицію, а я ще навіть сумніваюся, що в нульову позицію. І взагалі ми потім не знаємо, як вона там відреагує, що в неї буде там через півроку, через рік, коли вона вже зустрінеться з цим вірусом. Ми повинні розуміти, що уникнути в даній ситуації цього вірусу виходить неможливо. Ми не знали цього. Я не звинувачую нікого, тому що що стосується там 2002 чи 2003 року, SARS, потім там свинячий грип 2009 року, можна було пересидіти. Пересидіти епідемічний період, там півроку, переховатися, і потім він кудись зникав. Але не вийшло з цим вірусом так. А у нього високий пандемічний потенціал, він легко розповсюджується. І тому от така ситуація у нас з колективним імунітетом. Коли закінчиться, коли у нас в природний спосіб перехворіє більше 50% населення Землі.
Угу. Ну, це ще дуже довго. Так.
Кажуть, що ми ще не дійшли. Я не знаю, на якому етапі. Справа в тому, що верифікація діагнозу затруднена. Ніхто не знає, скільки реально проконтактував, скільки перехворілих. Ну, кажуть, що ми так 3 мільярдів ще не досягнули. Угу. Ще немає. Але є думки, що ми доходимо до половини. Що вже половина людей проконтактувала.
І останнє, що встигаю вас запитати, так, тут дуже таке важливе запитання і сум'яття також на серці, що багато ліків, які могли би спасти людей, вони ще не затверджені. Не ВООЗ, не МОЗ. Вон вчора, наприклад, Голубовська казала про якісь гормональні засоби, так, які дуже є ефективні. Я, на жаль, з латиною не дуже, тому... Не зможу вам проілюструвати, але тим не менше, що у нас з медикаментозним лікуванням, так, в Україні в цілому, та чи є якась ефективна формула лікування, чи все збивається на авосі, на імунітет людини?
Ну, правильне запитання. Дивіться, я не практикуючий лікар, але я спілкуюсь з людьми, які практикують. І те, що мені відомо, і те, що я знаю, звичайно, я знаю більше там, наприклад, ніж ви, але теж недостатньо. Загальна проблема полягає в тому, що у нас Міністерство охорони здоров'я обрало якусь дивну парадигму, це орієнтація на якісь міфічні, неіснуючі міжнародні протоколи, а взагалі це протоколи, які затверджені там чи в Штатами, чи там Великої Британії і так далі. І у нас виходить така парадоксальна ситуація, що ми підперли голову в очікуванні, коли англосакси закінчать клінічне дослідження. А пацієнти помирають. Але справа в тому, що будь-яке застосування препарату в клінічній практиці, воно починається з здорового глузду, з раціонального мислення і з моделювання ситуації. Тобто ми знаємо групу препарату, приблизно передбачаємо його там ефект, розуміємо десь уже більше етіопатогенез захворювання, і можемо в експериментальному режимі його починати застосовувати, очікуючи результати. Його треба правильно проводити юридично, це застосування. І головне це фіксувати. Має бути інститут, взагалі культура клінічних досліджень. У нас в Україні її немає. У нас тому цим спекулюють. Я на стороні Ольги Голубовської знаходжусь, незважаючи на те, що у нас немає оцієї культури клінічних досліджень і застосування препаратів в експериментальному режимі, це потрібно робити. Тому що це все одно краще буває. Ну, теж питання складне, звичайно. Інколи краще нічого не робити. Бувають і такі випадки, що якщо не знаєш, до речі, медицина це дуже складна річ. Інколи. Краще нічого не робити, ніж робити те, що, в чому ти сумніваєшся. Але там, де є вже якісь переходи там за половину впевненість, то тоді потрібно все одно йти, тому що треба чітко оцю межу ловити. Що краще, чи взагалі не втручатись, чи все-таки вже ми на тому етапі, коли експеримент він буде якби давати все одно кращий результат, ніж бездіяльність. От, і це одна з проблем. Інша проблема це дорожнеча цих препаратів. І економія на них. На амбулаторному етапі чому пропонують людям сидіти, пити воду, пити чай і чекати і міряти сатурацію? Тому що якщо їм порекомендувати щось інше, то за це треба заплатити. Треба оплатити ці медикаменти. А держава не хоче це платити. Тому їй легше сказати, що немає доказової бази, нічого не пийте, нічого не робіть. Так легше
До
всім.
речі, пане Анатолію, перепрошую. От вчора просто в ефірі у Савіка дві ідеї прозвучало: стимулювати пенсіонерів до вакцинації 1000 гривень, можливо, більше. Ви як на це дивитеся з точки
Ну,
зору
ви розумієте,
фахівця?
ну, я не можу оцінювати, мені незручно оцінювати ініціативи Савіка Шустера, який все життя провів на ажіотажі, там, на хайпі. І
Це, власне,
немає.
Гросман про це казав, і Комаровський. Шустер тут якраз слухав.
А що вони сказали,
Ну,
що.
про стимулювати 1000 гривень дати, казав і Гросман, і
А, це вони
Комаровський.
такі запропонували?
Вони казали, що це дешевше країні буде, ніж потім лікувати цих пенсіонерів.
Це повна дурниця. Ну і це абсолютно відповідає ніяких там так далі. Цим довіра не досягається, розумієте? Ну не можна людині. Ми повинні з вами зрозуміти просту річ. Профілактика інфекційних захворювань немає ідеальної моделі. Ідеальна модель це коли у вас 100% ефективність і 100% безпека. В ситуації з коронавірусною хворобою у вас немає там 60% ефективності і дуже багато побічних дій, як для інших вакцин, дуже багато ускладнень, смертей і так далі. І штовхати людину за 1000 гривень у невідомість, ну, і говорити про те, що ну, ти все одно помер би, якщо ти помер від вакцинації, то значить, тобі помер би від хвороби. Ну, це негуманно, це аморально, це взагалі не відповідає ніяким науковим там аспектам, ну, взагалі нічому. І це говорить про низьку якість істеблішменту в Україні. Якщо вони публічно дають такі рекомендації, до цього все зводиться, не до цього це все зводиться. І ми повинні навчитись поважати вибір людей і припинити з претензіями ставитись до громадян. Що громадяни напружують бюджет, що це нам дешевше і так далі. Ви все одно більше грошей не тратите. І говорити про такі речі, ну як можна говорити, що це нам дешевше обійдеться, якщо величина бюджетних асигнувань на охорону здоров'я є величиною сталою. Ми більше не витрачаємо. Ці люди все одно отримують от стільки, скільки їм залишилось. І більше нічого такого, ну.
Пане Анатолію, у нас дуже мало часу, і дуже важливе запитання. Перепрошую, що я його аж на закінчення, тому що воно потребує, а може, й не потребує додаткових зусиль на відповідь. Я дуже багато читаю фейсбучних сторінок різноманітних лікарів і побачив, що в середовищі лікарів багато полярних точок зору. Ну, реально багато полярних точок зору. Одні кажуть одне, інші кардинально друге. Цьому ради дати простій людині. Я от просто як проста людина скажу, що дуже важко. І тому в мене запитання. Ось це протистояння лікарів. Це протистояння невігласів з професіоналами, чи це протистояння двох різних парадигм і підходів до лікування? Ваша точка зору.
Дякую. Це декілька протистоянь. Це протистояння двієчників з відмінниками. Це протистояння обізнаних з невігласами. Але ключове насправді протистояння – це протистояння ремісників і філософів. Ремісники, вони мають підхід предметно-конкретний, і вони, ну, плюс людей, там, технократів, скажімо так, технократів і гуманітаріїв, да? Ну, так, що ми можемо сказати. Технократи, вони враховують ризики захворіти чи померти і фінансові витрати. Гуманітарії інакше дивляться на ситуацію. У них є людина, складається не тільки з соми, не стільки з тіла, а в неї ще є одна оболонка метафізична, в неї є гідність, у неї є право вибору, інтуїція, вони враховують побажання людини. Вони розуміють, що клінічне рішення приймає пацієнт за великим рахунком, і вони не мають права нікого нікуди штовхати, дезорієнтувати. Це інша категорія лікарів просто. І є лікарі з етикою також, є лікарі без етики. Тобто тут не тільки там філософи і ремісники. Тут багато дуже таких рівнів, розумієте? Не тільки не можна все зводити до простояння невігласів і обізнаних, двіючників, відмінників. Ні. Може бути відмінник цинічний, да, як там казав у нас попередній президент, цинічний Бандера. Да? Ну, от, може бути людина цей відмінником, але вона абсолютно буде бездушна, там технократ, ремісник, який просто прораховує там якісь свої фінансові моменти, чи там ще чиїхось. І так далі. Він готовий ризикувати там життям людини, а інколи просто там для нього не існує оцей метафізичної оболонки, права вибору, інтуїції. Він вважає, що йому держава дала ярлик на лікування. І він є авторитетом, і я вам можу розказувати, що вам потрібно робити. І ви повинні беззастережно все виконувати, тому що я вам сказав. От я, в принципі, можу теж в імперативному режимі щось там вам радити. Ситуація тут така, що в принципі ми повинні поважати думку пацієнта, клінічне рішення приймає пацієнт все одно. І тим більше в ситуації, коли охорона здоров'я не бере жодної відповідальності за вакцинацію і за все. Ніякої. У нас ніколи, до речі, її не було. Ніхто, у нас прецедентів таких не було, щоб хтось, ну, сплатив бодай копійку, не то що там якісь серйозні компенсації, а саме головне, щоб хоча б визнав і родичі людей отримали хоча б моральну сатисфакцію за те, що їх людина, дитина чи родич, чи там ще хтось, постраждали внаслідок от невідомих чинників, і це було записано там, що так, це от нещасний випадок. Не визнається це, все таке враження, що от помер, ну не пощастило. Але ми не винні. Ми тут ні при чим, а що ви хотіли, а типу, дарованому коневі в зуби не заглядають. Ми ж вам безплатно дали вакцину. Ну так чого ви плачете? І ви ж самі підписали цю інформовану згоду. Людей це гнітить дуже сильно. Тому протистояння насправді дуже глибоке, і наша країна, я боюсь, буде тепер вже сегментована там не на помаранчевий, біло-блакитний табори, а на філософів, ремісників, людей, які там метафізики і матеріалісти, ну, скажімо так.
Головний редактор сайту Тригер, експерт в сфері охорони здоров'я Анатолій Якименко був гостем програми «Антивірус» з Сергієм Іваницьким. Я вам щиро вдячний за цікаву і, головне, дуже корисну інформацію і гарне інтерв'ю. Дякую вам.
Дякую вам, Сергію.